Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Eterio laida renkuosi sutarti ir prie mikrofono aš, Regina Statkuvienė. Šiandien kalbinu malonę viešinę Vilniaus gidę Rasą Aleksaitę. Rasa vedžioja žmonės ne tik po Vilnių, bet ir po Lietuvą, Latviją, Estiją. Sveiki, Rasa.
Labą dieną, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Miela Rasa, šiandien norėčiau Jūs pakalbinti tokio istorinio įvykio iš tikrųjų kontekste. Vilnius švenčia 700 jubiliejų, šventės įvairūs renginiai, bet kartu, bent jau aš nežinau, kaip Jūs pasigendu esminio sakym, momento, kuris būtų akcentuojamas Vilniaus daugiakultūriškumas. Vilnius visada buvo sostinė, kurioje gyveno įvairių tautybių, įvairių religijų žmonės. Kaip Jūs matote šitą minėjimą?
Lygiai taip pat kaip ir Jūs. Sakysim dabar, vaikštant po miestą, vaikštant po Vilnių, matome sumažėjusi, ryškiai sumažėjusi turistų srautą. Jau neaišku, galim sakyti, tai yra treti metai, kai mes gyvenam su gal 10 kartų mažesniu turistų srautu. Nusikeliant atgal 70-mečius į Gedimino laikus, tikrai Vilnius nekalbėjo tuo metu vien tik lietuviškai. Ir tikrai nebuvo vienas naratyvas ir viena idėja ir vienas kažkas.
Tai buvo daugiatautė sostinė. Kodėl šią temą keliu ne tik Vilniaus gimtadienis, bet ir karas Ukrainoje? Iš tikrųjų, taip tarsi užaštrino tos tokius žmonių ir jausmus, ir reakcijas, ir labai dažnai dabar pasigirsta, bet jau rusakalbiai žmonės, jie, vat, kaip jaučiasi, kaip Jūs matote, kaip jaučiasi mūsų rusakalbiai žmonės, kai jie tikrai dažnai yra lojalų savo valstybėje, jie myli Lietuvą, bet neretai tą patiname, esu girdėjusi net ir per merų debatus, kad žiūrėkit, Jūs prorusiškas už Jūs rusakalbiai balsuoja. Tai kokia situacija iš tikrųjų yra ten arčiau žemės?
Būtent, aš galiu tiesiog, kaip sakysim, iliustruoti savo vaikų, kuriems yra 25 ir 27, pavyzdžiui, ar ne? Jie patys užaugo Vilniui, aplinkui, kieme buvo ir lenkakalbiai, ir rusakalbiai, ar ne, ir lietuviakalbiai, ir iš mišrių šeimų. Ir karta, kuri gimė jau po 90-ųjų metų, ar ne, 95, 6, 7 metai, tai karta, kuri anglų kalbą laisvai išmoko iš kompiuterinių žaidimų. Jiems nesudarė niekad problemų išlaikyti, pavyzdžiui, egzaminą 98 balams nesiruošiant anglų kalbą, kadangi tai liejosi laisvai iš visų informacijos šaltinių. O kieme ir kažkur kitur aplinkoj, jie ir jų lenkakalbiai vaikai kalbėjo tą kalbą, kuria buvo patogiausia. Sakysim, imant tą aplinką, žmonės iš lenkakalbių šeimų, iš rusakalbių šeimų, kurie, jeigu jų tėvai ir seneliai dar nemokėjo lietuviškai, tam jaunimui, europiniam jaunimui, pro-europietiškam, antikremliniam jaunimui, tikrai laisvų ir pro-lietuviškų pažiūrų klijuoti kremlino, putinisto ir visokias kitokias etiketės, tai yra įžeidu. Kadangi jie užaugė čia laisvoje Lietuvoje, jie savo ateitį sieja su laisva Lietuva, jie puikiai kalba lietuviškai, nors ir baigė arba lenkišką, arba rusišką vidurinę mokyklą.
Pasigirsta tokios diskusijos, kad galbūt Lietuva yra išskirtinė tuo, kad jinai turi rusakalbės, lenkakalbės, tautinių mažumų mokyklas ir reiktų eiti keliu kaip ir daugelis valstybių ir dėstyti tik valstybinę kalbą. Man kartais atrodo, kad tai yra mūsų turtas, nes mes turim unikalią LDK praeitį, kuri tarsi ir mažai akcentuojama, tarsi ta istorinė praeitis šiek tiek pamiršta. Rasa, sakykit, kai jūs vedžioja turistus, kai jūs pasakojat apie Vilnių, žmonėms atvykusiems iš vakarų Europos, iš žinau, kad įvairiomis kalbomis vedate. Sakyt, kaip jūs pateikite, arba ką jie pamato iš to daugiakultūriškumo Vilniaus?
Tai būtent, kad tą ir pabrėžiu nuo pačios pradžios. Mes autobusais dažniausiai sustojam čia prie Aušros vartų, einam prie Aušros vartus ir ką mes matom? Mes matom Aušros vartų katalikų Šventos Teresės bažnyčią, ar ne? Tada matome unitų Šventosios Trejybės bažnyčios bokštus. Tada matome Šventosios Dvasios vienuolyną, ortodoksų vienuolyną. Viename 100 metrų, 100 kvadratinių ar ten 200 kvadratinių metrų plotelyje jau yra trys konfesijos. Tai yra būtent man pats geriausias atspirties taškas pradėti užsieniečiams pasakoti apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės multikultūriškumą, apie Vilniaus kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės centro multikultūriškumą, istorinį daugiatautiškumą, istorinę sankryžą, kur susitinka būtent tos visos tautos iš rytesnių, vakaresnių ir visokių kitų šalių. Čia mes kalbam ne tik tai apie rusėnų, lenkakalbių, bet taip pat kalbam apie žydų tautinės mažumas. Dabar jau mažumas, sakom, kažkada tai buvo beveik didžiuma. Jeigu kalbam apie Vilnių 19 amžiaus pabaigoje, tai procentaliai žydų tautos čia buvo daugiausia. Šiaurės Jeruzalė mes turim, ar ne? Lygiai taip pat tų pačių rusų iki pirmo pasaulinio karo čia buvo daug daugiau, negu jų yra dabar.
Ar as iš tikrųjų įdomus apie rusus. Daugelis galvoja, kad tie žmonės atvyko tarsi su sovietmečiu ir šiai įsikūrė. Kada jie pradėjo gyventi Vilniuje?
Rusėnų miestą mes turim nuo Gedimino, gal net ir prieš gedimininių laikų. Pasižiūrėkim, kiek mes turim visų tų buvusių didžiųjų kunigaikštienių. Ar jos buvo lietuvės? Paimkim tą patį mūsų didį kunigaikštį Algirdą, ar ne? Apie Gedimino žmonas mes žinome labai mažai. Gedimino žmonų, kiek ir kaip, mes žinom, kad jis ten turėjo 11 ten plus ten tų oficialių vaikų įteisintų, ar ne? Bet tikrai žinome, su kokiomis princesėmis buvo susituokęs jo sūnus Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas. Pirmoji žmona buvo Marija Vitebskaja, ar ne? Buvo Marija iš Vitebsko, kuri tikrai nemokėjo lietuviškai. Antroji žmona buvo Julijana Tverskaja, Julijona iš Tverės, jo gailos motina. Nei Julijona iš Tverės, nei Marija iš Vitebsko tikrai nemokėjo lietuviškai. Kad pats Algirdas mokėjo lietuviškai, tikrai mes šitą galim žinoti ir konstatuoti ir visą kitą. Ir vis tiek jisai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis. Bet vėlgi tuo metu ir dar labai ilgai po to, iki 19 amžiaus antrosios pusės, kalba nebuvo nacionalinio identiteto pagrindinis komponentas. Kalba buvo susikalbėjimo priemonė bendrauti žmonėms, kurie turi kažkokių reikalų. Jeigu ten, sakysim, koks nors žydelis prekeivis eina pas rusų pirklį, tai jisai kalbės tom kalbom, kokiom jam reikalinga užmėgsti sandorį. Jeigu lietuvės kalbėja, eis kur nors pa žydelį į žuvų turgų, tai ir ta žydelis mokės tiek žodžių lietuviškai, kad jisai savo silkę parduotų tai lietuvės kalbėjai. Ir ta lietuvės kalbėja mokės susikalbėti su kokia nors ten, sakysim, nežinau, rusė pirklienė, ar ten kokia nors, sakysim, jeigu jinai tarnauja skalbę, ar ne, pas kokia nors turtinga pirklienė, o čia irgi rusų namai buvo filharmonija, ar ne. Tai čia vis tiek gyveno ar pirkliai ir taip toliau. Ir aišku, koks nors vietiniai žmonės pas juos tarnavo, kad mes nešnekam apie didikus didikai. Vėlgi, kuris paskutinis didikas mokėjo lietuviškai, galbūt Radvila Rudasis.
Rasa, sakyt, kalbam apie tokį daugią kultūriškumą, bet vis dėlto Lietuva buvo, niekam nekilo klausimo, kad tai yra Lietuva. Kas ryšo tada tą tapatybę, kaip žmonės jautėsi vis dėlto, kas juos vienijo, jeigu mes jau taip sakom, kad kalba yra toks, nu, kaip ir nesminis dalykas, susikalbėjimo priemonė, vis dėlto kiekviena valstybė turi savo valstybinę kalbą, kurią, nežinau, rašom įstatymai, susikalbama valdžios institucijose, tai kur čia tas Lietuvos fenomenas, kad kalbėjom visokiom kalbom, bet vis dėlto buvom Lietuva?
Nacionalinis identitetas. Tai geriausiai pasakė Radvilos. Mes Radvilos, mes Lietuva. Bet jį tai pasakė lenkiškai. Adamas Mickevičius, ar ne, irgi pasakė, Lietuva tėvynė mano, Lietuva očys namoje. Jisai pasakė, Lietuva įvardina kraštą, įvardina savo nacionalinį supratimą, savo nacionalinį identitetą, bet jisai vėl tai pasako lenkiškai. Lietuvių kalba, taip, lietuvių kalba mums, galima sakyti, išsaugojo sodžiaus žmonės.
Sodžiaus žmonės.
Taip, sodžiaus žmonės, nes miestai, imam tą patį Kauną, kurie dabar čia skelbėsi, aišku, labiausiai lietuviškų miestų ir taip toliau, paimkime Kauną iki pirmo pasaulinio karo. Iki tol, kol sostinė perkelė iš Vilniaus į Kauną, Kaunas kalbėjo rusiškai, perkelus institucijas į Kauną, dar pradžioj laikinosios sostinės keletą metų didžioji dalis valstybinių įstaigų rašė rusiškai, nes neturėjo lietuviškai kalbančio pakankamai išsilavinusio personalo. Tik paskui per keletą metų greitai, greituoju būdu, su normino įvedė raštyje, įvedė, išmokslino pakankamą kiekį funkcionierių, kurie galėjo jau tada rašyti lietuviškai laikinojo sostiniai. Pirmoji Kauno dokumentacija, būnant jau Lietuvos sostinė, pirmoji dokumentacija, darbinė dokumentacija buvo vedama rusų kalba.
Rasa, mes kalbam apie tą laikotarpį, kai iš tikrųjų buvo Lietuva ta didžioji kunigaikštyje ir tų tapatybų buvo visokių, bet, viskai žinom, 18 tautinės valstybės susikūrimas ir pagaliau Lietuvai turi savo valstybę. Sakyt, kaip atsitiko, kad, kaip jūs manot, ar mes dar išsaugom tą iš vis LDK tapatybę, tą supratimą, kad kaimynas gali būti ir kitaip kalbėti, ir kartu būt kartu įmušijoti ir gintą valstybę nuo priešų, ar kažkokie kitokie procesai vyksta ir vėl iš naujo reikia atrasti tą istorinę ir tą paveldą, kad, nu, prisipažint, kad mes, nu, nesam ta tauta, kurią čia dabar nori visi tautint, kurie čia... Nors, aišku, prisipažinsiu, man būna labai nemalonu, kai aš Vilniuje einu pirkti su keletą kartų, netgi ar Gedimino 9, bandžiau nusipirkti dienos ribos ir mergina nesugebėjo man lietuviškai atsakyti, kalbėjo angliškai. Ar važiuoja su Boltu ir vairuotojas vėlgi, ar rusiškai, ar angliškai, jis net laba diena ir sumos neįvardė. Tai tas toks, nu, nemalonus dalykas.
Tokie niuansai čia tiesiog reikia galbūt prirašyti tokiam perinamajam periodui, ar ne?
Kai turim staigę
imigraciją. Staigę didelę imigraciją į mūsų valstybę, bet vėlgi paimkim tą patį nuklestėjimą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, imkim Žygimanto Augusto laikus, kaip mes jau sakom, didysis, gražusis, stebuklingas 16 amžius, ar ne, vazų laikotarpis. Vėlgi paimkim tie patys Pertį ten kalą, kurie statė Švento Kazimiero koplyčią puošę, ar ne, tai jie buvo italo šveicaro paribys, ar ne? Aš esu įsitikinus, kad jie nemokėjo lietuviškai. Kažin, ar jie mokėjo lenkiškai? Jie greičiausiai susikalbėjo lotiniškai. Tuo metu Steponas Batoras, didysis karalius, kuris po, sakysim, ilgų tokių neryštingų metų pasiryžo užbaigti šiaurės karus, pastatyti į vietą Ivano Rūstoje, ar ne, pastatyti į vietą švedus ir galų galę sukaupęs didžioji kariuomenė išvaduoti savo tėvynę Vengriją nuo turkų, jisai nemokėjo nei lenkiškai, nei rusiškai, nei lietuviškai. Jisai kalbėjo su tauta tik tai lotiniškai. Jo lotynų kalba buvo tokia gera, kad jisai būtų galėjęs vesti debatus su senovės būtent romėnais, ar ne, su visais Julijais Cezariais ir taip toliau. Tai buvo pabrėžta jo lotynų kalbos mokėjimas ir oratorinio meno sugebėjimas būtent išsireikšti lotiniškai. Tai vat, apie ką mes šnekam? Žygimantas Augustas, mūsų valdovas, irgi nemokėjo lietuviškai. Vazos nei vienas nemokėjo lietuviškai. Tai imam vėlgi...
sakysim, tai vat, kad jūs didžiuojatės, kad nemokėjo lietuviškai
ne,
vadovas?
Ne, vis dėlto, ne, taip. Ne. Aš nesididžiuoju, kad jie nemokėjo lietuviškai. Tiesiog mes kalbam apie realiją Vilniaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kaip didžiulio bloko tarp rytų ir vakarų. Ir mūsų naratyva, vat, vakar kaip tik klausiau labai gražią laidą, galiu čia truputėlį
parikti. Taip, prašau.
Tai yra tokia laida neredaguota ir vakar Edvinas Jusys kalbino profesorių Valdą Rakutį. Vienas iš mano tokių mylimiausių istorikų, mylimiausių profesorių. Iš tikrųjų, aš esu didelė jo gerbėja, didelė sekėja. Ir jisai iškėlė tokią temą, ar mes turime dabar, po 90-91 metų mes turėjom tą nacionalinį naratyvą, ar ne, ilgalaikę strategiją valstybės, kur mes einam. Mes einam link NATO, mes einam link Europos Sąjungos. Kai pasiekėm tą tikslą, nacionalinį naratyvą nebeliko, prasidėjo formos ar turinio dominavimas. Ir prasidėjo formos dominavimas prieš turinį. Reiškia, mes pamiršom turinį, nesusiformuluojam mūsų turinio. O kaip, iškelkim klausimą, kaip mūsų tam istoriniam 700 metų mieste, kaip ir kalbėjom, jaučiasi šimtmetius čia gyvenantis rusakalbiai. Nuo tos pačios, ar ne, sakysim, Julijanos Tverskajos, ar ne, taigi atvažiavo. Kodėl mesgi turėjom rusėnų miestą? Dabar mes sakom Ruskaja ulica. Aš sakyčiau, galbūt ne rusų gatvė, ją reikėtų pervadinti rusėnų gatve.
Teisingiau būtų.
Teisingiau būtų, kadangi tų tikrųjų moskolių rusų čia tikrai buvo, nu, nedaug. Pirkliai atvažiuodavo, taip. Bet žmonės, kurie persikėlė čia gyventi, kurie čia apsigyveno, mūsų metrikos, visa kita buvo vesta senaja rusų kalba. Gudų kalba, rusėnų kalba, ar ne? Ir tie žmonės, irgi kaip mes dabar iš kaimų sutraukėm irgi žmonės gyventi į Vilnių, Lietuvos ribose, tada irgi Vilnius buvo didžiulis komercinis centras, kur suvažiuodavo iš vakarų, iš Antverpeno, atvykdavo pirkliai su savo prekėmis, su savo šilkais, iš Lijono, iš visur kitur. Rusijos iš Sibiro pirkliai į Vilnių suveždavo kailius, suveždavo medžioklės visokius ten trofėjus, ar ne? Ir Vilniuje, šitame komercinėme mieste, būdavo būtent apsikeitimas prekėmis.
O kartu, žinoma,
ir... O kartu atvykdavo, sakysim, atvyksta irgi Aleksandro Jogailaičio žmona Elena iš Maskvos, ar ne, Ivano III duktė. Atvyksta čia, po tuoktuvių, viską. Jai suformuojamas dvaras. Aleksandras Jogailaitis turėjo 1000 žmonių savo dvarą, o Elena turėjo atskirą kunigaikštienės dvarą 500. Tai aš nemanau, kad visi 500 dvariškių didžiosios kunigaikštienės buvo lietuviškos kilmės. Jie greičiausiai ir tikriausiai buvo rusieniškos kilmės.
Rasa, bet labai įdomus klausimas, kaip tie žmonės, būdami skirtingų tokių kilmės kultūrų kalbų, vis dėlto LDK ypatinga tuo, kad čia nebuvo nei kažkokių kruvinų religinių karų, turbūt ten atskirų kažkokių incidentų, tai mes vis dėlto negalim vadinti kaip istorinių procesų, nebuvo kažkokių tokių didžiulio priešiškumo. Kas vienijo ir kas laikė tuos žmonės? Kaip ta vadinamoji tolerancija? Kur jie atsirado, kas jos pagrindas?
Aš manau, kad tai prasideda nuo Gedimino.
Būtent
ir tai prasideda nuo Vytauto. Dar labiau buvo pabrėžta, ar ne? Gediminas lygiai taip pat rašė savo laiškuose prieš 700 metų ir tam pačiam popiežiui, ir tiems pačiems vakarų Europos pirkliams. Atvykite čia, aš jūs duodu, įsteigiu laisvąją ekonominę zoną. Atvykite ir valstiečiai, kurie dirbsite žemę, kurią aš jums suteiksiu ten kažkiek, ten dešimt, čia nepamenu, metų nemokamai ar ne, jūs dirbkite, kadangi jisai suprato, kad Lietuvoje mes turime daug drąsių žmonių, karių, kurie tikrai kovos už savo tėvynę ir kūnų, ir krauju kovos už savo tėvynę, bet mums reikia ne tik tai karių. Mums reikia ir kelti žemdirbystės lygį, mums reikia statyti miestus, perimti vakarietiškas kryžiuočių technologijas, mums reikia pirklių, mums reikia amatininkų, mums reikia visokiausių profesijų žmonių, kurie iš, kaip sakysim, prieš 700 metų mes tikrai neatėjo Gediminas į tuščią plynę ir tikrai nepasakė, kad čia bus mano sostinė. Jau turėjo būti miestas. Nes jisai jau rašė, kad aš turiu šitame mieste, vat atvykite, yra pranciškonų bažnyčia, yra dominikonų bažnyčia, ar ne?
Bet labai įdomu, Rasa, vėlgi dar vienas toks aspektas, kurio vėlgi pasigendu 700 metų minėjime, Gediminas nerašė laiškų bet kur ir bet kam, jis rašė krikščioniškai vakarų Europai, tai buvo mūsų tokia pradžia, būtent orientacija
į vakarus, taip. Orientacija į vakarus. Karinė prasme, gynybinė prasme, kad kuo labiau Vilnių nutolinti nuo rytinių sienų, mums reikėjo turėti daug žemių į rytus.
Taip.
Kad kuo toliau sostinė nuo sienų, tuo sostinė yra saugesnė. Kodėlgi mes turime ir visą gynybinių pilių ruožą, ar ne, yra visos Panemunės pilis, visos Krėva, Naugardukas, Lyda, tie patys Medininkai, ar ne, tai buvo gynybiniai pilių ruožai nuo rytų ir nuo vakarų. Ginkis visų pirma, ką ir dabar, ir ne? Nenori maitinti svetimos kariuomenės, ruošk savą. Maitink savą, skirk pinigų savai kariuomeniai, statyk savo pilis, ar ne? Tai ir tiesiog vedybomis tie visi 11 Gedimino vaikų, arba tas jo brolis Teodorikas į Kijevą apženytas, ar ne, išsiūstas ir padarytas didžiuoju Kijevo valdovu, ar ne? Jau kur prasideda Kijevo Gediminaičių linija. Gedimino brolis Teodorikas buvo tiesiog sutuoktas su princesė ir yra patampa Kijevo valdovu. Tai vėlgi 14 amžiaus pati pradžia. Ir nuo tada prasideda mūsų bendroji linija, mūsų bendroji, sakysim, valstybės vystymosi strategija, kad irgi kaip mes nebuvom jūrinė valstybė, mes nesam jūrinė valstybė. Iki šiol mes turime 100 km Baltijos jūros ruožą, tokį mažutį ruoželį ir tai, jeigu sakysim, Vytauto laikais tai buvo 15 km tarp Palangos ir Šventosios, Baltijos jūros ruoželis trumputis. Dėl to, sakysim, netgi ir mūsų vienintelis prekybinis miestas priklausęs Hanzos lygai, tai buvo Kaunas, 100 km nuo jūros.
Mėlių ir jos radijo klausytojai, čia eterėje laida Renkuosi sutarti ir skirta Vilnius 700 metų jubilėjaus progai. Ir studijoje aš, Regina Statkuvienė, o kalbinu gidę Rasą Aleksaitę. Rasa vedžioja turistus, kaip aš kartais sakau, ir po laiką, ir po erdvę. Vaikščiot su jais po seną į mūsų Vilnių ir primenat va tuos istorinius įvykius, kurie tikrai aktualūs ir šiandien. Rasa, sakykit, kaip jūs manot? Ar šiandien yra iš vis prasmė žiūrėti tą LDK istoriją, ar vis dėlto modernių tautinių valstybių laikotarpių, tai yra nu, toks gražus prisiminimas ir vis dėlto jau turėtume tą palikti istoriniai praeičiai. Ar kaip tik va, ta daugybė migrantų, kurie dabar atvyksta į Lietuvą tiek iš Ukrainos, tiek iš kitų šalių, galėtų duoti mums kai kuriuos atsakymus, kaip su jais būti?
Mano asmeninė nuomonė, vienareikšmiškai mes turim remtis istorinį naratyvą, istorinį paveldą ir istorinę patirtį. Žiūrėkit, didžioji imigracija, ar ne, mes paimkime Vytautą didįjį. Kada jisai 14 amžiaus pabaigoje parsiveža iš to paties Krymo 400 šeimų totorių ir ten keletą šimtų šeimų karaimų. Tai irgi žmonės nelietuviškos kilmės. Ar ne? Ir
net
jisai
ne europiečiai.
Net ne europiečiai. Jisai kuo puikiausiai juos integruoja, paskelbdamas vieną dalyką. Vėlgi su šiuolaikiniam paralelėm, ar ne? Lietuva virš visko. Reiškia, Lietuvos įstatymai,
papročiai.
Karaliaus, net ne papročiai, karaliaus žodis, karaliaus ir vienoda teisminė struktūra, vienoda valdžios struktūra visiems. Jisai, parsikviesdamas totorius ir karaimus, išlaikė jiems titulus. Leido gyventi jiems kalbėti savo kalbą, tikėti savo dievus, tuoktis pagal savo papročius, gyventi pagal savo papročius. Į buitinį lygmenį Vytautas Didysis nesikišo. Jo pagrindinis dalykas buvo valstybės strategija. Strateginis lygmuo. Bet jeigu valstybėje yra puikiai sutvarkytas būtinis lygmuo ir nėra konfliktų būtiniam lygmenį, reiškia, viskas bus gerai ir strateginiu. 600 metų po to, kiek buvo dar jau, žiūrėkit, 17 amžiaus pabaiga, Jonas III Sobieskis, mūšis prie Vienos, prieš turkus. Didžiulė armijos dalis, didžiulė kariuomenės dalis yra mūsų totoriai, LDK totoriai, ar ne, ir kurie pagal savo religinį įsitikinimą, kaip ir turėjo būti daug artimesni sultonui. Ir sultonas stengėsi juos perkalbėti, kad jie pereitų, kaip ir tikėjimo broliai, į sultono pusę. Nesakė, mes esam prisiekę ištikimybę Lietuvos didžiai kunigaikštystei, mes esam prisiekę ištikimybę Vytautui, kurio jau keletą šimtų metų nebebuvo. Bet priesaika, tautos priesaika, eina iš tėvo sūnui, iš sūnaus dar sūnui ir per šimtus metų ta Vytauto didžio sustatyta, kad pirmiausia Lietuva ir Lietuva vienodai traktuoja visus savo gyventojus, nepriklausomai nuo to, kokio tikėjimo, kokios kalbos, kokios tautybės jie būtų. Jeigu mes grįžtume prie vytautinės struktūros ir prie vytautinio supratimo, aš manau, kad mes daug ką kitaip pergalvotume būtent tam nacionalinėme naratyve. Kiekvienos tautos.
Ir turbūt mes šiandien tikrai kultūros ministras nesvarstytų tokių dalykų, kaip išbraukti iš repertuaro dalį spektaklių, kurių autoriai paskui paaiškėja yra Lietuvos didikų palikuonis kalbėjo rusiškai ir neatsidurtume tokioje gėdingoje situacijoje. Nes tas būtinis lygis labai pastebėti, iš tikrųjų, jeigu žmogus jaučiasi komfortiškai šeimoje, jeigu jisai komfortiškai gali savo vaikus ugdyti, tai matyt, jo tas lojalumas valstybei žymiai didesnis, negu jisai būtų priverstas keisti savo tą tapatybę tik dėl to, kad gyvena kitoje šalyje.
Nu, čia lygiai taip pat, kaip sakysim, kai buvo tas ginčas su pavardė.
Su pavardėm.
Taip, aš esu už šitų lenkiškų raidžių įrašymą, kadangi pavardė, taip kaip rašė protėviai,
tai yra mūsų identiteto
dalis. Yra žmonėm, kuriems galbūt tai nėra taip svarbu, bet yra žmonių, kuriems tai yra be galo svarbu turėti tą lenkišką W ar ne, tas, vat būtent tas raides, tas tris raides, kurias kaip ir lotyniško pagrindo, kurios lygiai taip pat mes paimkim bet kurią, nu nežinau, katekizmą tą patį, ar ne?
Tai yra lietuviškos, aš visada sakau, abecėlės tokios nėra, yra
lotynų pagrindų.
Taip, lotynų kalbos pagrindų yra pritaikytos, kai kurios raidės turim E, turim ten tuos visus ženklus ir tai yra, nu, taip pat ir lenkai naudoja tą lotynišką abecėlę, tai čia tokio ir klausimo kaip ir neturėtų.
Tai vat lygiai taip pat, žiūrėkit, Regina, tada ir būtent kalba, kad norima atimti žmogaus esminę nuosavybę, jo kalbą.
Nu, sakys, niekas čia jūsų netimnėja, kalbėkit kaip norit, bet ugdymas turbūt gimtosios. Ir čia mes ateinam prie teisės, kuo stipri Lietuva buvo mokytis gimtąją kalbą. Turbūt apie tai kalbat, apie, nes nu, kalbos
taip,
niekas nedraudžia.
Niekas nedraudžia kalbos, taip, būtiniam lygmenį, bet vėlgi, kai buvo tik prasidėjus karui, ar ne, Ukrainoje. Kada buvo iš karto mokyklose ujami vaikai, jeigu jie prakalba koridoriui savo gimtąją kalbą, tiesiog jiems buvo net, kiek aš žinau, keletą pavyzdžių, ar ne, kad jie buvo viešai pasmerkiami mokytojų.
Arba draudžiama klausytis iki šiol, kas, nu, man netrodė visai gerai, bet, nu, tuose mišriuose rajonuose, pavyzdžiui, lietuviška mokykla, bet ten skamba rusiška muzika ir jie ten kalba abiem kalbom. Tai dabar yra draudžiama tą daryti. Ir aš bandau įsivaizduoti, nu, kaip tas vaikas jaučiasi, jis visada kalbėjo ir nebuvo problemų ir ten bendra klasė ir jie kažkaip ten bendraudavo. Ir staiga dabar jo kalba vien dėl to, kad yra agresorius, kad yra baisus karas, jis tarsi sutapatinamas ne su šita šalim, ne su šita valstybe, bet su ta agresorė valstybe tik dėl to, kad yra kažkokios kalbiniai bendrumai.
Bet Regina, ar jūs nepagalvojat, kad tokiu atveju mes jį ir nustumėm ten, šitaip elgdamiesi, įžeisdami jo esminę, net ir vaikystėje, ar ne, sakysim, tas vaikas nesupranta, vaikui kalba yra natūrali jo savastis. Ir staiga jam kalba, kad jo kalba, su kuria kalbėjo su mylimiausia močiute, ar ne, su mama, staiga tampa blogiu. Kaip jam jausis jom asmenybės kilimas? Mes turim, jau dabar turim begalį psichologinių problemų. Ir tada žmogus, kuris buvo lojalus ar ne lojalus valstybei, lojalus Europai, lojalus modernumui, jisai tada iš, nu kaip sakysim, pradeda priešintis
visam tam, kas
įžeidinėja. Ir sąmoningai žengia į kitą pusę. Jisai sąmoningai pereina ten, kur jisai niekad negalvojo būti. Jisai sąmoningai priešinasi tada, nes uždraustas vaisius yra saldus, visi draudimai yra apeinami ir tas, kas yra draudžiama, tai tiems draudimams mums natūraliai kyla noras priešintis. Jeigu man draudžia kalbėti mano gimtąją kalbą, aš iš principo kalbėsiu mano gimtąją kalbą. Kaip mes išlaikėm savo lietuvių kalbą? 19 amžiui, kada mūsų po 63-64 metų sukilimo uždraudė lietuvių kalbą, kada rašėm graždankę ar ne, kada draudė raštą, draudė viską. Taigi vaikščiojo dar aktoriai, namų mokytojai, iš Karaliaučiaus gabenom knygas, vienintelė pasaulyje knygų kontrabanda. Tai buvo pas mus, niekur kitur, aš papasakoju, pavyzdžiui, prancūzam, kad pas mus 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioj, didysis kontrabandos srautas buvo knygos lietuviškos. Jie negali patikėti tokių dalykų. Kad mokytojai su kuprinikėm keliavo iš kaimo į kaimą, dar aktoriai mokė vaikus, kad išlaikytų lietuvybę, kad išlaikytų lietuvišką kalbą. Aš esu įsitikinus, kad lygiai tas pats gali prasidėti ir čia.
Vis dėlto, aš manyčiau, gal vis dėlto nelabai korektiška būtų lygintas draudimas su tais procesais, kur vyksta dabar. Gal, sakyčiau, pastebimos tam tikros netolerancijos apraiškos ir gal net tokios baimės mažos tautos, kuri vos išliko, kur tikrai patyrėm sudėtingą istoriją ir stebuklas, kad mes esam. Vis dėlto toks natūralus savisaugos instinktas, tik tai, nu, ar jis į ten veda, kad ta tokia netolerancija ir užsisklendimas, kai Lietuvas tuo laikotarpiu, kai buvo didelė, kai buvo kuriamas Vilnius, kai buvo kuriama valstybė, jinai buvo vis dėlto, nu, baimė niekada nepadeda išlaikyti kažko. Tai gal problema ta, nesakyčiau, kad čia gal dabar tikrai turėtume lyginti su spaudos draudimu tuos procesus, kurie vyksta, bet tas priešiškumo skatinimas, kad kalba, štai žiūrėkit, jie tą kalbą, taip, kalba yra mąstymo būdas, kalba yra labai svarbi tapatybės ir kultūros dalis, bet vis dėlto priskirimas žmonių, kurie čia gyveno šimtmečius ir dabar kultūrinės veiklos tam tikras ribojimas ir atsiribojimas nuo jų, gal čia yra problema?
Būtent čia ir yra problema. Kad...
Nes nu, nedraudžiame tos kalbos, tikrai nehiperbolizuokim kalbą visi kaip nori ir iš Ukrainos tos pardavėjos kasose su tai ženkliukais žmonės supranta. Tai gal čia toks vėl įsijungia mūsų tautos baimė, mes nežinom, kas bus, nu, tikrai esame egzistenciniai kryškeliai.
Mes visada buvome egzistenciniai kryškeliai, mes esam paribio valstybė visada tarp rytų ir vakarų.
Ir kitaip nebuvo.
Ir kitaip nebuvo. Ir
nebus.
Ir niekada taip ir nebus, nes mes va ta maža valstybėlė, per kurią ėjo visi karai, bet ėjo ir prekyba. Taikos laikotarpiu Lietuva labai greitai suklesti dėl savo multikultūriškumo, dėl savo mokėjimo kalbėti kalbomis. Kaip aš galiu jums pateikti pavyzdį, ar ne, irgi kaip iš savo jų gido gyvenimo, ar ne? Gidai nedirba vieni. Gidai dirba komandoje tandeme su vairuotojais, ar ne? Ir visą laiką, kai turim truputėlį laisvą laiką, kai autobuse turistai užmiega, tai aišku, su vairuotojais pabarškam apie viską, apie viską. Ir kad vairuotojas ilgoje kelionėje, pavyzdžiui, tarp Kauno ir Klaipėdos neužmigtų, tai gidas padeda jam, kalbėdamas padeda, kad vairuotojui sutrumpėtų tą kelionę ilgą 3 valandų tarp Kauno ir Vilniaus. Na va, ir aš turėjau tokį vieną vairuotoją, kuris dirba ne tik tai su autobusais, bet dirba ir su vipiniais klientais. Jisai 2011 metais, kada Lietuvoje viešėjo Hillary Clinton, jai pačiai ir jos visai komandai buvo priskirti asmeniniai vairuotojai. Na ir mūsų šitas vairuotojas, pats Lenkas, Lietuvos Lenkas, vežiojo vieną iš madam Hillary Clinton komandos narių. Na ir ta ponia girdi vieną kartą mūsų vairuotojas kalba rusiškai, kitą kartą kalba lenkiškai, kitą kartą kalba lietuviškai, su ja kalba puikiai angliškai. Na ir jinai klausia, sako, tai ponas vairuotojų, kiek kalbų jūs mokat? Sako, nu aš kaip Vilniaus lenkas, puikiai kalbu lenkiškai, mano gimtoji kalba, aš puikiai kalbu rusiškai, aš puikiai kalbu lietuviškai, aš puikiai kalbu angliškai, bet dar moku ir vokiškai, ir susikalbu prancūziškai, buvau Italijoje ir itališkai. Tai ta ponia žaktelėjo, suplojo rankom ir sako, kas čia per šalis, kas čia per valstybė, kurioje paprastas vairuotojas kalba 5 kalbomis.
Bet tai realybė, iš tikrųjų.
Aš manau, kad mes turėtume šitą paprasto vairuotojo istoriją paimti kaip nacionalinį naratyvą, kad neatstumtume LDK teritorijoje gyvenusių LDK tautų, jos puikiai integravusios pačios, jos puikiai, sakau, puikiai kalba lietuviškai, pro-europietiškų pažiūrų, pro, sakysim,
na, visi žmonės, juk Lietuva, kaip ir sakydavo ten tie patys rusėnai, kad ten esi laisvas iš valdovo malonės, o čia esi laisvas žmogus, tiesiog esi laisvas žmogus.
Čia tiesiog esi laisvas žmogus. Ir mes iš tikrųjų, jūs labai gerai pasakėte apie laisvę, kad laisvė rinktis. Reiškia, laisvė rinktis. Galbūt perspektyvą, žiūrėkit, po 90-ųjų metų mes turėjom daug daugiau rusų kalba veikiančių vidurinių mokyklų. Dabar liko kiek? Pora, man atrodo, tai liko. Natūraliuoju būdu jų mažėja. Natūraliuoju būdu vis daugiau tėvų leidžia savo vaikus į lietuviškas ugdymo įstaigas. Taip, mes turim Šalčininkų kraštą, taip, mes ten dar turim tas tokias, sakysim, istoriškai kitaip susidėliojusias Lietuvos dalis, kur ilgiau ir sunkiau šitas procesas vyksta. Bet jeigu mes liepsime ir imperatyviai įvesime tą dalyką, bus pasipriešinimas.
Man labai buvo keistas dalykas apie tos vadovėlių skandalą, kai čia jau kokie vadovėliai tuose rusiškose mokyklose, bet prisiminkim, kas juos leidžia, kas už juos atsakingas, taigi mūsų ministerija. Tai vėlgi, kokį naratyvą ta mokykla gauna ir kas ten vyksta, tai yra tikrai atsakomybė tiesiogiai mūsų švietimo mokslo sporto ministerijos.
Būtent.
Ir nieko kito, tai mokyklos nėra kažkokios autonomiškos, nėra įsteigtos užsienio valstybių ar kažkokios privačios, tai yra valstybinės mokyklos. Tai jau čia, jeigu bėdos yra, tai bėdos.
Aukščiau žiūrėkim, žuvis buvo nuo galvos, o ne nuo mokyklos.
Taip. Miela Rasa, norėčiau grįžti prie Vilniaus 700-ojo jubilėjus, vis dėlto nuo ko mes ir pradėjom šitą diskusiją. Kaip jūs matot Vilnių, koks jisai gali išlikti ir koks jis yra įdomus, koks jis yra patrauklus, kuo jis yra kitoks nuo kitų didžių Europos sostinių, kai jūs pasikalbat su iš ten atvykusiais turistais?
Dabar jau mažiau stebisi, kadangi jau vis tiek yra daugiau žinių, daugiau interneto, prieš vykdami čia žmonės jau pasižiūri, kad tai vis dėlko yra Europa ir barokinis miestas. Vis tiek jie nesitiki rasti čia tokios vakarietiškos, gražios architektūros, reiškia itališkos, taip toli nutolusios nuo Italijos, ar ne? Būtent itališkojo baroko, ką mes turim dėkoti, už ką mes turim dėkoti vėlgi tai pačiai Bonai Sforcai ir jos palikuonėms vazoms. Ar ne? Kurie apsėsti itališkojo baroko kvietė italų meistrus, šveicarų meistrus statyti mūsų Vilniaus grožį. Tai sužavi. Nes jeigu mes akcentuotume tik tai į tas stiklinės, kur mes turime antroje pusėje neries, dešinė krantė neris, ar ne, sitis. Ok, kiekvienas miestas turi savo sitį. Tegu sitis ir lieka tik tai sityje. To betono ir stiklo, ar mes nuvažiuosim į Dubajų, ar mes nuvažiuosim kažkur, nežinau, bet kokį pas, jie yra vienodi. Mes turim turėti unikalų miestą, kur, kaip minėjau pačioje pradžioje, 200 kvadratinių metrų plotę mes galime rasti katalikišką bažnyčią, unitų bažnyčią, ortodoksų bažnyčią. Gerai būtų, kad ir sinagoga dar būtų. Gerai būtų, kad ir dar, sakysim, sentikių cerkvės, parodau bokštus, ar ne, mes turim ir sentikių cerkvę nelabai toli nuo senamiesčio. Reiškia, tame mažame plotelyje mes iš karto matome valstybės vystymosi strateginius punktus, naratyvą. Ir aš noriu, kad Vilnius, švęsdama savo 700 metų, o kur mes turim vyti dabar? Aš nematau, yra raudoni kažkokie elementai, kažkoks raudonas garsiakalbis, kuriame nieko nėra, ar ne? Rotušės aikštėje stovintis.
Taip, simboliška, jinai yra, kaip jūs gerai reiškiate, tų tokių stiklo, betono beveidė, kurią gali rasti bet kokiame Europos mieste, bet kokiame Azijos mieste, iš esmės visame pasaulyje, bet tai yra apie nieką.
Tai yra apie nieką, būtent apie nieką. O unikalumas yra tas istoriški klodai, kad mes turim Pilies gatvę, per kurią einant, galime mokytis europietiškos architektūros, tai yra enciklopedija, išskyrus romaninį stilių, mes nuo gotikos iki pat šio laikinio postmodernizmo, mes eidami vieną gatvę, mes visą architektūrą turime. Ir aš turėjau daugybę specializuotų ekskursijų architektams, kurie visą šitą patvirtina, mato. Ar ne? Tai tame ir yra unikalumas. Reiškia, tame, kaip sakysim, gražios salotos, ar ne, skanios salotos, į kurias sudėta daug komponentų. Bet, kaip sakiau, Vytauto pagrindinė tezė, ar ne, pirmiausia yra Lietuva. Lietuva yra visiems, bet Lietuva yra virš visų. Tai yra, kokia tu kalba be kalbėsi, kokia tu religija be tikėsi, kaip tu rengsies yra tavo asmeninis buitinis reikalas. Svarbiausia, kad tu būtum lojalus, ištikimas, Lietuvos pilietis iškilus reikalui eitum savo šalį ginti, ką totoriai darė ir po kelių šimtų metų po Vytauto mirties.
Ir kas labai aktualu mums šiandien, labai aktualu, kad visi piliečiai būtų pasirengę, nesvarbu, kokia jie kalba, nesvarbu, kokie tikėjimų suprastų tą vienybės ir gynybos svarbą, juk vis dėlto buvom karių valstybė. Miela Rasa, ačiū Jums labai už tokį įdomų, tokį išsamų pokalbį. Čia buvo Marijos radijo laida Renkuosi sutartį, studijoje viešėjo gidė Rasa Aleksaitė, o Rasa kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Sudie ir iki kitų susitikimų.
Sudie Jums, ačiū visiems.